de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibola muna sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango la lokota la lingala na lolaka la Amerika VO alingala nipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango lelo tokolobela Basimba manduki kama ba kitisi manduki mabango lelo na bunya na Ituri ezalaki na milulu mia bobandi wa misala mia koluka kokotisa bango na bosivili na etukae. Bakili mibeko baike bazaliko solola na banamboka na bisika mingi pona kolamusa bango na ndenge ya kubuya kukabwana na kotalaka kabila loposo na bato pe buyini ya bapaya. Bazaliko zela butalami na makanisi ya mobeko moyimu tika maki liboso ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique.
Na bambula oyo ndenge makamezo kene liboso kokanisa ke bato bakomi divisé. On dirait que héritage au tozaka na ngotoza l'ensemble oza la muswahili oza la mukongo oza la munuba oza la mungala toza la ensemble et bandiko kima biso
bato sambo bakufi mikolo miliki na boloko bonene ya mboka bulungu na etuka ya kwilu pona lolenge ya kubika mabe société civile bwa kimbela
condition ya ndako wana bazovanda babengi boloko amigo eza ndako moko ekozwa kaka 16 personnes Ne, lokola baka eza ebele baza komea bato azosala bambeba eko koma basana ndamu
lelo ezali mokolo mwa yambo ya mposo ezali mokolo tolandaka sango ya masano nalinaka na biso ya etando ya masano tokopesa bino tokolanda yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Batun kama bakufi na bitumba bingali makasi uto mikolo misato na Khartoum na Sudan e pa imampinga ma ekolo iye mazali kubunda na babundi baye ba kamba maka na Mohamed Daglo ngambo e kambami na ba genero babale baye ba bunda ki longo pona kukwisa bokonzi ya kala bazali kuulela sika kukamba ekolo ba bakoni pe baye bazuka ki ba bimisamaki na ba, na mapitalo ya engumba ya mokonzi ya Sudan si mana ba rokete pe masasi kokolela yango basali ba lisungi ba oni basato ba kufa ki lobi leki na masati, masasi makasi mai mazali kubetama na Khartoum pama linaka ya ONU pona bilei na molongo itelemisi misalami ya yango si mana bobo mibwa basali ba yango basato kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, lokola pe Ligue Arabe na Union Africaine, États-Unis pe Royaume-Uni, babwa kimbela ongambo iso po ete batelemisa bitumba. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique mandimi ete sous-officier na yango moko a Kimi Molongo moyango pe a kei na ngambo ya basimba manduki ba Twiganeo baye balobaka ete babundaka po na kubatela batuti baye bakamba maka na Colonel Motumbuki Michel Rukundo Tope Makanika na Mangumba ya Fizi Tumbwe na Sud Kivu Lieutenant Olivier Mundende Mukwiza Mukambi ya peloton kati na 12e brigade ya unité spéciale eye ezalaki na Minembwe akati si ngambo ya basimba minduki ya ba makanika elongo na munduki ya zaraki na yango elimboli mulubili ya misalam ya FRDC sukola 2 na Sud Kivu Jean-Marc Elongwa na actualité.cd lokola lieutenant eye Olivier ba officier ba susu ba kima pe lokola FRDC pona kosangana na basimba munduki ya ba twiganeo Basima minduki kuleka kama moko ba kitisi manduki mabango pe ba kotisami na misalami ya PDDRCS misalami ya bo kitisi minduki pe komikotisa na bo sivili lelo na bunya na ituka ya Ituri minulu miangonde mizali e bandeli ya misalami ye ezalinde ba bundi ba FP PIC, FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, Topé ba Chini ya Kilimia, na Baïke ba Kodekoupe, Baye ba RDPC, Armée Révolutionnaire pour la Défense du Peuple Congolais, Nde Bazalaki, Kati na Babundi, ba Kala, Baye ba Tiki Minduki. Ba ministre ya bo bati le koloto ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ba kokuta na mokolo mamisato moko ya na goma yungu mokonja Nord Kivu po na kumima pole na etinda ya Mampinga ma EAC maye Matiami na Nord Kivu na mondele ya ekolo Kongo Demokratike pa iba tumbuki ba M23 bazali kulungwa etinda yango esilaki wuto mokolo mwa tukumisato na moko ya sanze ya misato eleki yambo na bokuta ni bwa goma ba nganga ya boyebi ya bikolo biye bazali kukutana lelo na Kinshasa pona kobungisa likita liango mulobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik Patrick Muyaya oyazali bongo sika na guma lubaki mbilinga mbilinga ezali pona likambo liye pe ekolo Kongo Demokratik sepeli te ndenge makambo mazali koleka sika Patrick Muyaya alobi bokutani bwango bwa mokolo mwa misato bokozala mpe pona kotala ndenge nini ekolo Kongo Demokratik koki kotia yambo bakambi ya basuda na bateritoire bisika Mampinga ma EAC makolongwa mpo mboka ezali nanu kati na etat de siège mokolo Mwamine Imoleki, président Félix Tshisekedi ya Limbola ki ete masolo mazalipo ete Mampinga ma Angola maiba ko kitana na mayema EAC soki balongwe nzokande esengeli yambo ete batomboki ba M23 balonga bisika binso ba botola pe ba tika minduki mi abango kasi balobi ba ko tika yango te tope ba kolongwa te tango mbula matari ezali koboya ko solola na bango. Président Paul Kagame ya Rwanda azali sika na mobembo na Guinée Bissau et pai ayambami na mokambi ya na mokokani waye mokambi ekolo eye Umaro Sisoko Mbalo pona masolo kati na bikulu bya bango mibale makambo basololi mayebisamite na bapandisango mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik alobi ete Paul Kagame mokonzi ya Rwanda atamboli likolo na lisitwale sima na ye kosakola ete ndambo ya mboka na ye kota na mabele maekolo Kongo Demokratik tango Allemagne na Belgique ba kabolaki ndelo Patrick Muyaya akondoli ete Kagame nde alukaka kozwa ndambo ya ekolo Kongo Demokratik na kopesaka maboko na batomboki baye ba kitanaka na esika eye. Ministre Mampinga ya Chine apesi losako na boyokani ya makasi bozali kati na ekolo na ye na Russie na bokutani azalaki na yango lobi na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russe na Russie na Kremlin alobi boyokani boye bokomi kutu makasi koleka tango ezalaki eleko ya guerre froide. Masua ya bitumba ya America Destroyer US Milius e tambolaki lobi na mbu enene pene na Taiwan mposo moko sima na ngala sisi ya Mampinga Chine salaki kaka na esika yango Chine ikebisaka kubuto la Taiwan po ilobaka eti ezali bongo etuka na yango kasi Etats-Unis epesaka maboko na Taiwan po na bonsomi pe demokrasi. Opposant Kara Murza ya Russie akatelami mibu tuku mibale ya mitano mpona mbemba ekasi ya koteka ekolo ya fundami na yango pe kopanza sango ya lokuta na tribunal moko ya Moscou. Bozali kolanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Bakeli mibeko baike ya ekolo Kongo Demokratik bazali kosolola na bana mboka na bisika mingi pona kolamusa bango na kubuya kokabolana na kolandaka kabila loposo ya bato pe boyinani bazali kosenga bongo botalami ya makanisi ya mobeko moko mosengi suka na yango makanisi mango mapesa maki na gari sakata moko na bakeli mibeko tolanda sanga yango na Nathalie Sekaburu uto Kinshasa.
Likanisi ya mobeko mwango li pesama na biro ya suku ya Assemblée Nationale wuto le 16 septembre 2020 mpe li komisama na manaka mwa suku ya nse ya parlement na 2021 kasi nanu li kitalia bakili mibeko bonso li tala yango na masorote. Likanisi ya mobeko li yango li tali ndenge nini kubundisa tribalisme tobo kabwanyi na kotala kabila na bato xenofobi tobo yini ya bapaya mpe racisme tobo kabolani na kolanda lolenge la poso la bato na ekolo Kongo demokratiki. Mobandi si mwayango, mokile mibeko gari sakata. Alobinti na ezali ya kolongola, bokabwa niboye, bokomi makasi kati na bana wa ekolo Kongo demokratiki. Kolanda gari sakata, likanisili yango, likoti ya yambo, bopeki samibwa, botiami pembeni baibi kolo, toka bia nzike mpe kubatela bomoko bwa ekolo. Toka moke mibeko gari sakata.
Depuis Congo et Salaman en 1885, tous à la ka ensemble. Mais vous constatez que na bamboula oyo ndenge makamezo ke liboso ko kanisa ke bato bakomi divisé. On dirait que héritage otozaka nango tous à l'ensemble, oza la muswahili, oza la mukongo, oza la muluba, oza la mungala, tous à la ensemble et bandi ko kima biso. Yango to lobi non, soko to tali boye mboka ekoya ko salani ekwa ko kabala. Yango to sali loi oyo pona ko interdire makambo oyo ezali ba acte oyo ya tribalisme. Ba acte oyo ezali ko finga na bato selon origine na bango, selon état na bango. Na kati ya loi wana ndenge biso to proposer yango ndenge tozo sala sensibilisation par ba député to sali organisme moko contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Organisme mo sala ngoko zalani ba ko tia mo ba bureau partout pona ko dénombrer ba acte oyo ezala ba autorité po ba autorité mingi pe bazana ba acte ya tribalisme na xénophobie ba ko dénombrer yango pe. Mais avant ba banane ko dénombrer yango ba ko sala nanu ba ko charger ko sala éducation anti discrimination non na ba radio na bino na ba voix ya ba électronique wana ba réseaux sociaux ba ko sala éducation que ba acte ezali ya discrimination ezala malamuté ba acte tribalisme ezala malamuté soki ba to bazoko persister ba na ko plus même ba komo na bango
pona mokambi ya misala mia makoki mamomoto ya Assemblée Nationale. Likanisi lya mobeko mona lizali na ntina mingi eleko eye ya mapona mi mazali koya pona ye. Likanisi lya mobeko moye likoti ya loboko ya mibeko miye mizanga kinosika pona kopekisa racisme, xénophobie, tribalisme pe bokabwani bwa ndenge na ndenge ya mabe. Bakili mibeko bazali kokabola nsango ya makanisi ma mobeko moye na ntina ya kotalo lenge nini elongo na bayi société civile bakoki kotia mbamba po ete endimama na masolo ma Assemblée Nationale mpe na misala mia kokomisa yango mobeko na bokonzi bwa bakili mibeko baye bazali na esika sika. Tula na maloba mamokili mibeko mosusu Simon Pierre ya Nanio.
Lelo tokutanaki ba député ya commission wana na baninga mosusu bazo kamba na secteur wana ya droit de l'homme. Lokwa pe tozokende maponomi esengeli topesa mboka na biso mobeko wana. Yango wana tokutanaki topesi merci mingi na bato bazo accompagner biso na mosala wana. Mais il faut avant mandat oyo esila topesa mboka na biso mobeko wana.
Na ngambo ya bayi opposition pe basepe na likanisi ya mobeko mona Prince Pengi moko ya balobeli ya lingomba la muka akebisi bayi bakoluka kobata masima na yango pona koluka kosala mabe na basusu to na mboka. Mulobeli ya la muka alobeli mpe mayi matali racisme mpe xénophobie. Toka Prince Pengi
na sima mobeko ye wana lokola to ana place politique ou à une maturité ou à une idéalité, bagotia mitambo sika yewana. Ce qui m'a dit, franga l'état, vous dénoncez à l'obio, na ali m'a cassé ça, y'a m'a dénoncé. Ce qui m'a dit, à botte le pango, ou à une générale, bolobio, te, y'a ali boye, ou y'a ali xénophobe, te. Donc, il va profiter dans le beco yewana, te, pour n'a costa ma kamamabe.
Baye misala mia makoki, ba moumoto, mia Assemblée Nationale. Batali siete, likanisi ya mobeko mwango likosunga na kutia ndelo na kama ya bitumba mpe matata yambo tango mpe sima na mapona mimaye masengeli kusalema na 2023. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro.
Bato sambo bakufi mikulumiki na boloko bonene ya mboka Bulungu na ituka ya Kwilu pona lulenge ya kubika mabepe ya bozangi bopeto. Sosiete civile ya esika yango ebwa kimbela tulanda sango yango na nguto Bulungu na gingiaba.
Moyangeli ya lingomba ya société civile na territoire ya Bulungu na pituka ya Kwilu azali kotali sama wanaye na komona kalolenge nini bato sambo basili kowa obuloko na bango pona bozangi bilei pe kisi vyo lingala etunaki moyangeli ya société civile Frank Yede.
Nano, ezali penza boloko teto de yango amigo na français. Tadila kasho, en condition ya ndaku wana bazo vanda babengi boloko amigo, ezali ndaku moko ekozwa kaka 16 personnes. Ne, lokola, baka ezali belo baza komea bazo bazo sara bambeba, ezoko koma ba eru mususu, eko koma ba sana ndamu. Position wana bazo zara vraiment. Étouffé, entassé, et si comme on peut, ils ont permettre que, bah, moussous, bah, ça, qu'on a la même, na, bah, ouest, l'icolo, il y a, bah, ouest, on va se fouiller. Alors, le ton là, déjà, bah, on va se faire la vanne. Y'a mis balé. Là, la ligne, on a, oh, y'a prison, oh, bah, y'a qu'à qu'il y a boloko, bah, qu'on a cota, la n'engénini, santé, y'a batouana, isali. Attends, qui si, bah, on zoate? Isali, t'es qu'il faut, bah, ça, qu'on a, bah, zoate, si t'es, bah, zoate, en zoate, la bangote. Mais mutakoza sana nzoto na bango azate pe akopesa kisi azate pe bilay oba koti kolia ndenge mutalia ka azali na detention naza privé na nourriture te mais ozomona baza même privé na nourriture mokolo bakopesa bango boucher ya fufu kaka moko bo batali susu mokolo ya lobi na bango ngekoya vraiment ezali kito kote bisika ya mabe 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 bazali kozoba maladi pe bazali kokufa yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka tozali kosenga pe na ministere oyo tomengi ya justice oyo etali makamo ya kotongaka baboloko batalela biso likambo bambamba te na sanza euti koleka euti kokunda bibembe na nombre ya basambo bakoki mpona kokunda bango bazali bato
mpe ongambo na bango moko mpe kati na bakolo ya territoire oyo alobaki tolanda Joseph Tawaba.
Non, condition à Boloko wana ezali nanzela ya appareil judiciaire. Il est vrai, société civile moko oyo pe amoni pasi na ndenge bandeko baza na kokende, na lobelaki mingi mingi mpona poya bandeko baza na prison, na justice ezali vraiment te, okomona na parquet, bazuzi ba magistrat bazali te, procureur tilelo azali te, je ne sais pas fonctionnement judiciaire ekotambola ndenge nini. Donc Bulungu ezali na insécurité totale. Je pense que les réparation à préjudice et aussi à que mon conseiller quand la décision de la Bazouzi pour remplir d'abord tâche que le parquet est au complet, tripé est au complet, et puis par rapport à la prison.
On a mon abandon, Célestin Nassa et Yuma, ou Azali Pé Molobeli, il y a Bulungu dans l'Assemblée nationale, à Monisa qui peut passer, na komona le lenge bat Bazali Koua, au Boloko Nabango. Yepe alubaki.
A même fois, Bali a Bulungu, basala demande na gouverneur pour basala la prison. Liste la prison, mon anate, bon, on ne sait pas. Bisho de l'élite, mon rapaz, tout j'ai raté. Exécutif, mon chargeraka. Yenne, mon chargeraka, ba droit, ta couille, pourquoi prison, je suis la Bulungu? Parce que bisho de mon akatu l'oubaka. Mais jusque là, sans succès. Ma magistrat, comment Bulungu, le chef Poutine? Donc, et loko lobi eza bongo, un magistrat na Bulungu sana plus ou moins 10 ans ou plus. Donc, peut-être que afanda na Bulungu te afanda na l'équipe 4, donc ayena na Bulungu ayena vendredi na jeudi à lundi à traiter de ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi à zone difficile. Donc, difficulté là le banc à même fois. Les Irakina réunion, au tout le Premier ministre, sur cette occasion, le ministre qui complète les causes de ma parquet, ma détention, ma problème à la magistrat, ma côté de la mission. A l'état de la mission, ma consta, mon tout le monde qui est forcément, ma mission, tout le monde a décidé, tout le monde a l'objet, tout le monde a proposé ça. Si c'est à tout le monde, on va vous gérer, ma tête, ma salle d'action, jusqu'à là, qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on l'obat, même là, c'est ma députée, monsieur, c'est ma l'obat.
tosala plaidoyer à plusieurs fois.
Bozangi ya bazuzi ezali kaka na territoire ya Bulungu te kasi mpe na territoire ya Bakata uta engumba ya Bandundu Gingia ba pona lolaka la Amerika Vewa Linga.
Bo sango uto Bulungu na Kwilu matondo mingi Gingia basika ekomi tango ya sango na biso ya Masano na linaka na biso etandu ya Masano.
Etandu ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feoa Lingala.
Playoff ya NBA bandi uta mokolo mposo moliki ya wana Etats-Unis lelonde ba match ya yambo ya journée ya mibale. Ndenge nini basani ba makofi ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengela na championnat du monde ya Ouzbékistan pe ya championnat ya Afrika na Cameroun tukolanda yango awa. Na judo ba Léopard ya ekolo Congo Démocratique bazwimbano to ba médaille misato mibale ya wolope moko ya motako na Open ya Angola na Luanda poso moliki tukolanda yango awa. Kaka na judo basani ba utiko beta challenge kiwa eye pesinzela ya kupuna basani ba ekolo Congo Démocratique ba ye ba kubunda na masano ma francophonie. Bisoko yeba ete bozali ebele na kolandaka linaka etando ya Masano na vio walingala losaku pe lungonya na bino banso pe boye bulamu na linaka na biso. Lelonde ngala ya ba match ya mibale ya playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Etats-Unis e bandi. Playoff ya NBA bandaki uto mokolo mposo moliki ezali bundungwani ya ekipi zomi na motoba mwambe ya conference Est pe mwambe ya conference West. Ekipi moko moko kati na mibale etiami pona kuwilila molongo ya ba match sambonde koleka. Bundungwani bozali makasi lobi mosani ya lokumu Jani Atetokupa ya Nigeria ou ya koma moigrek pe abetaka pona Milwaukee Bucks asilisaki match na Miami Heat te. Azwa kimpasi na Mokongo si manakoko ya makasi ya mbuna mitan. Ekip na ye Milwaukee Bucks epola kilibosole ya Miami Heat kama moko na zomi na sambo na kama moko na tukumisato po na Miami Heat. Ndenge moko pe po na Ja Morant ya Memphis Grizzlies oyo akoya ki na loboko na ye kasi akoba kikobeta na mpasi na match na Los Angeles Lakers ya LeBron James pe Anthony Davis. Lakers nde lunga ki kama moko na tukumi bale na mwambe na kama moko na zomi na mibale po na Grizzlies. Playoff e bandaki mokolo mposo si mana tournoi ya play-in e pesa ki ba ekipi minei ya conference moko moko West na Est e zalaki wuto molongo ya motoba kino ya zomi kowile la ebunga mibale mibale ya conference moko moko Los Angeles Lakers na Timberwolves ya conference West pe Hawks na Miami Heat nde balo nga kipe ba yeba kikulanda ba ekipi zomi mibale motoba ya conference moko moko eye esi eleka ki na playoff. Na box Thomas Kofi basani ba ekolo Congo Démocratique bazali komilengele na championnat du monde tumu mekano ya molongo na Ouzbékistan pe eye ya Afrika na Cameroun ndenge nini bazali komilengela e ya nona sango eye na Valdo yamba yamba.
Baliupa ya makofi pe bibotu ba komilengele na engomba kisasa pona kondongwana tupe championnat du monde na Ouzbékistan ndesima ba kozwa pe esika na kondongwana ya Afrika na mboka Cameroun. Komilengele yango ezali koleka malamu kolandisa maloba ya Marcela Sakobi.
Entraînement na biso joleka bien avec l'équipe technique faisant à chaque 6h jusqu'à 9h pour préparer kaka imaginez les bandes déjà basés la biso. C'est pourquoi Congo toujours la position bien au niveau africain. C'est pourquoi Tolingi to confirmé position na biso wana.
Fiston Baya ye andongo na kana catégorie ya super léger to 64 kg ami pesi ndingisa ya kozwa mbano ya holo sima ye kozwa argent na tournoi ya Marrakech na mboka Maroc.
Oyo to sali na championnat du monde ya Marrakech za mke. Toyo donc ba olapa na ina argent mais toyo il faut d'or obligé. Medaille d'or obligé pour na kumamboka. Donc na za déterminé.
Ba petit bibutu ya Kongo Demokratiki ba komilengele penza po na kutombola bendele ya mboka pe kulonga pambano na kundongwa na nyonso mibale. Elobi Steve Kulenguluka ya ndongwa na kana kategori ya moyen tupe 71 kilo.
Kwa vina kusate toto ya prepare pina makati po soya la titre na nyonso mibale ya kasiata d'Afrique ya championnat ima. Isa n'importe quel championnat te eda championnat ma au niveau. Kwa tose prepare pina ufan po soya la titre. Et tout boza desite bo muna wa rizita.
Na kategori ya milu to 81 kilo pita KBG alaki lisusu kozonga na mbano lolenge alakaki liboso ya ye kozo esika na tournoi ya Marrakech.
Championnat ya fois passé na pometa bino ke na koyela bino medaille ya tournoi international ya Mohamed 6 na zo ki medaille de bronze na to pe na pometa bino na kozo medaille n'importe quelle medaille pour étudier la histoire na boxe congolais.
Esengeli bongo koyeba ite ko ndongana ya Ouzbékistan ya championnat du monde ya Bibotu elengelami na santé ya mitano mokolo ya Yambo kino mokolo ya zomi na minei kondongana ya Afrika tope championnat d'Afrique na mboka Cameroun elengelami na sanze ya Motoba kubanda mokolo ya zomi na mitano kino mokolo ya tukumi bale na misato.
Na judo ba leopard to basami ba ekolo Congo démocratique ba uti kozwa bilembo to medaille ya mibale ya wolo pe moko ya motako na open ya Luanda na Angola sango yango epesa melibiso na Valdo Yambayamba.
Ba leopard judo ba zongi mbuka na bambano minei mibale ya wolo pe mibale mususu ya bronze ye ba longa ki na open ya Angola. Gedeon Kasota pe Josefa Bola nde ba longa ki bambano ya wolo elonga ena izala ki penza mbuma ya kumi pesa makasi elobi Josefa Bola.
Pena ane za ifasilite talaga 19 peyi ba yaki Angola ba umu no ba zayena na ba atlete belo ba ngajaki na kategori na biso to zayi deja 20 za ifasilite kuganye talaga boza 20 na bunda final na Sénégalais mon Massana champion d'Afrique déjà na Sénégal Aza ici sous vice champion na senior car na Sénégal donc yene na gagner qui
atakwazo kimbano ya bronze Arnaud Kisoka alobiete mbano ena yango tende azalaki kozela
resta pena ezali on aligné penalty la bijou bronze da Micho il arrive là resta on la bande kozela tra on peut la préparer demain ya ka ba ne ko kutelika ba réalité ka ya koma na ya compétition yango salike tukoma la bronze
liposo ya open ya Angola Kisoka azwaka mbano ya olo na Cameroon kasi abanti ete kozanga komi lengele na lolenge elongobani kolandisama na bajidoka ya ndongwana kina bango na Angola nde esala kiete alonga olo te kasi nambala ya sima akozonga na isika na ye
patemo kitame eza realite ya competition msito munela bango supeta ba utiba stage bito zonga na mboka bando travaye kala ba kondisyon la uto travaye on liboso la si bango ba prepara kiyo deja na ba stage mongo ye tato zonga to meko pesa me simité donc c'est quand on a mais avec la compétition la vie que malasima toujours à la place à sa première place
kozombano ya holo elingi kulobaite ozali moko ya baye Congo démocratique ya kotia miso na maimata lige ya francophonie na lisano ya judo Josefa Bola ndi ya no liboye
soko ye dia na médaille d'or donc oza déjà au titulaire pour rater le sous poste noté pour oza dia titulaire pour ye dia na médaille d'or hymne national et beti na mboka mpaya talaka na mboka mpaya hymne national ya mboka na bine beti drapeau et mati obimi premier numéro 1 donc ça des honneurs.
Esengeli bongo koyeba ite na kondongwa na ya Angola pona mbala na ye ya yambo elenge mwasi na kombo ya Serafine Nkongolo na kategori ya 63 kilo pe kokita azwa kibongo mbano ya bronze.
Tutikali kaka na judo challenge kiwa ewuti koleka mikolumi bali mileki na Kinshasa pe epesi nzela ya kopona ba leopard ya ekolo Congo Democratique baye bakola kisa elongi na masano malibwa ya francophonie ya sanza ya sambo ekoya na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Mi bale mileki ba jiduka ya Congo Demokratiki ba ndongwana ki na challenge maître kiwa oyo pona mbala ya yambo ekopesa nzela na ekipe nationale ya judo pe lisusu ko pona ba jiduka pona je ya francophonie elobi mokambi ya federation Nicolas Lianza.
Popularité ya challenge kiwa oyo ezali ete tozali kosala yango pona to pono ba bundi oyo toko kotisa na ekipe nationale tobengaka leopard judo po ete to prepare bango basala lisanga ya bana oyo bakobunda na jeu de la francophonie oyo salima na mikolo ezali koya
kategori ya 100 kilo pe kokita, kosi samuzu alungi mbano ya holo oyo epesi lisusu nzela ya kozonga kati na ba Leopard.
Biso yebe kandi toza na seleksyon, ba kozoka ba obenda oita kioza champion d'Afrique. Na koordinasyon ya kina ba mamnango, ebe kina oto abundite, agoza na ekipe nationalite. Yango na ba kina fokse individuelo na bunda, po na zonga toujou, na ba ningande ba utake obunda ba siba medaille, to sangana listu na ba ngonde zala.
Kosi ya zongi pe azali na posa ya kosala mingi koleka. Po ete, wuto 2019, namba nona ye ya bronze ya Jeux Africains abundi lisusu ate etumba mokote na libanda ya mboka.
Objectif c'est d'accord na posa abunda.
Awande sango na biso esuki tokutana lisusu na 20h30 pona sango esusu ya masano pe sango esusu topesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor ba bazala kionzela ya masi na 20h30 nde rendez-vous na biso ngai kombo na ngai Edi Sango. Ezalaki bongo VOA Lingala.